Kaunokaiset. Kirjoittanut Karen Slaughter. Suomentanut Pirjo Ruti. Debralle. Poikkeuksellisen kaunis nainen on pelon lähde. Carl Jung. 1. Äitisi varoitti heti katoamisesi jälkeen, että olisi pahempaa saada tietää tarkasti, mitä sinulle oli tapahtunut, kuin jäädä tietämättömyyteen. Me riitelimme siitä jatkuvasti, sillä riitely oli ainoa asia, joka piti meidät siihen aikaan koossa. Yksityiskohtien tietäminen ei helpota millään lailla, äitisi varoitti. Ne vain repivät sinut kappaleiksi. Minä olin luonnontieteilijä. Minä tarvitsin tosiasioita. Halusin tai en. Mieleni ei lakannut synnyttämästä oletuksia. Siepattu. Raiskattu. Häväisty. Kapinointi. Se oli sheriffin teoria, tai ainakin hänen selityksensä, kun vaadimme vastauksia, joita hän ei pystynyt antamaan. Äitisi ja minä olimme aina salaa iloinneet päättäväisyydestäsi ja intohimoisesta suhtautumisestasi asioihin. Katoamisesi jälkeen tajusimme, että ne olivat ominaisuuksia, jotka edustivat nuorissa miehissä fiksuutta ja kunnianhimoisuutta, mutta tekivät nuorista naisista harminkappaleita. Tytöt karkailevat vähän väliä, sheriffi oli kohauttanut hartioitaan, aivan kuin sinä olisit ollut kuka tahansa tyttö, aivan kuin sinä palaisit viikon, kuukauden tai ehkä vuoden kuluttua luoksemme ja pahoittelisit laimeasti sitä, että olit lähtenyt jonkun pojan matkaan tai jonkun ystävän kanssa ulkomaille. Sinä olit silloin 19. Lain mukaan sinun asiasi eivät enää kuuluneet meille. Sinä vastasit itse itsestäsi. Sinä olit lähtenyt maailmalle. Me järjestimme silti etsintäpartioita. Soitimme kerta toisensa jälkeen sairaaloihin, poliisiasemille ja asunnottomien yömajoihin. Jaoimme lentolehtisiä pitkin kaupunkia. Kolkuttelimme ihmisten oville, jututimme ystäviäsi. Kävimme läpi hylättyjä rakennuksia ja palaneita taloja kaupungin huonomaineisilla alueilla. Palkkasimme yksityisetsivän, joka vei puolet säästöistämme, ja median, joka vei suurimman osan lopuista rahoista. Vetosimme tiedotusvälineisiin, mutta ne menettivät kiinnostuksensa, kun tarjolla ei ollut mehukkaita, likaisia yksityiskohtia, joista repiä otsikoita. Tämän verran me tiesimme. Olit ollut baarissa, jossa et ollut juonut tavallista enempää. Olit sanonut ystävillesi, että lähdet kävellen kotiin, koska voit huonosti. Se oli viimeinen kerta, jolloin kukaan on tiettävästi nähnyt sinut. Vuosien kuluessa kuultiin useita valheellisia tunnustuksia. Katoamismysteerisi sai sadistit liikkeelle. He tarjosivat yksittäisiä tietoja, joita ei voitu todentaa, ja johtolankoja, joita ei pystytty seuraamaan. Kiinni jäädessään he sentään puhuivat totta. Mediot syyttivät minua aina siitä, että en etsinyt sinua riittävän tarmokkaasti. Minä en lakannut koskaan etsimästä. Ymmärrän, miksi äitisi luovutti, tai ainakin näytti luovuttavan. Hänen oli rakennettava elämä uudelleen, jos ei itsensä vuoksi, niin jäljellä olevan perheen vuoksi. Pikkusiskosi asui vielä kotona. Hän oli hiljainen. Salaili asioita ja liikkui sellaisten tyttöjen seurassa, jotka saivat hänet tekemään tyhmyyksiä, kuten livahtamaan baariin, kuuntelemaan musiikkia ja jäämään sille tielleen. Sinä päivänä, jolloin allekirjoitimme eropaperit, äitisi sanoi, että hänen ainoa toiveensa oli, että ruumiisi vielä joskus löytyisi. Hän takertui ajatukseen, että jonain päivänä voisimme lopulta laskea sinut viimeiseen leposijaasi. Sanoin, että sinä saattaisit löytyä yhtä hyvin elossa Chicagosta, Santa Feestä tai Portlandista tai jostain taiteilijakommunista, johon olit kulkeutunut, sillä sinä olit aina ollut vapaa sielu. Äitisi ei yllättynyt kuullessaan minun sanovan niin. Siihen aikaan toivo vielä heilahteli meissä laidasta laitaan niin, että yhtenä päivänä äitisi meni nukkumaan surun vallassa ja toisena päivänä hän toi kaupasta teepaidan, neulepuseron tai farkut, jotka oli ostanut odottamaan sinun kotiin paluutasi. Muistan selvästi päivän, jolloin menetin toivoni. Olin silloin töissä keskustassa eläinlääkäri vastaanotolla.